Som med mindre de premissene på plass, så kommer du til å velte bord og ja. Velte juletre.
Tenne på juletre,
ja. Ja, ja. 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 Jeg skjønner, jeg ja. Skjønner. I episoden i dag så har vi egentlig en sesongavslutning, og vi samler trådene fra egentlig de to foregående sesongene. Hva vi har pratet om, hvilke episoder som har resonert ekstra mye med oss, og som har vært meningsfulle og verdifulle for oss.
Så tar vi med dette her da inn mot jul, sånn at vi prøver å gjøre folk kanskje litt bedre rustet til å takle julen utifra sine unike utgangspunkt. For det veldig mye å hente I disse forskjellige episodene for alle.
Dette Syk deg opp. I løpet av de to sesongene vi har hatt sammen, ser du en rød tråd gjennom episodene våre?
Det gjør jeg jo. Jeg må bare, det så mange røde tråder gjennom de episodene, men... Jeg tror at det en veldig tydelig rød tråd I det der å ta seg selv på alvor. Og finne, det det som har vært målet mitt og vårt, å på en måte lage innhold som gjør at folk kan forstå seg selv bedre, og manøvrere bedre I livet. Da. Så det sånn rød tråd som jeg tror ligger I alle episodene, fra start til slutt. Gir det mening for deg?
Absolutt, og I tillegg ser jeg også dette her begrepet vi har brukt, en del ganger med normalisere. At man kan tenke at man alene om ting. Det bare jeg som opplever det jeg opplever, men ved å ta opp disse temaene som så viktige da, og en del av livet, så håper jeg at vi har bidratt til å normalisere det.
Det har vært litt viktig at vi har vært litt, fordi jeg synes jo at sånn psykologyrket mitt, og du jo tannlege og lektor nå da, men det jo sånne profesjonelle titler som virker så veldig sånn, kalle og fjerne, det liksom ikke noe personlig I det, så jeg håper jo også at vi har klart å vise at dette her bare helt vanlige mennesker bak de titlene, ikke sant? Psykologrollen bare en rolle. Så jeg fortsatt et menneske som driver og feiler og holder på ute I verden.
Det synes jeg du har vært veldig flink til å vise, at du ikke ufeilbarlig, at du også, som, selv om du psykolog, har ting du har jobbet med og fremdeles jobber med.
Ja, det bra, for det jo, tenker jeg, noe av det som blir, liksom, kan man bli terapeutisk selv, og det samme gjør du, ikke sant? At du åpner veldig mye opp om personlige ting. Og det, men synes du det har vært skummelt?
Ja, iblant.
Ja.
Det, noen ganger så synes jeg har vært veldig personlig, men jeg tror også at det veldig fint, for de podcastene jeg lytter til, de, og som jeg liker, de som konkrete og personlige, som gjør at jeg som menneske kan relatere.
Jeg helt enig med det. Og så synes det morsomt, fordi hvis man tenker på det sånn, jeg synes jo på et vis at vi har pratet om mye av det samme på, I mange ulike drakter, da. Sånn, for eksempel det her med å finne verdiene sine, for eksempel, da, som vi har en episode på. Det jo noe jeg tenker helt avgjørende for å kunne manøvrere I livet. Så når du, og hvis du finner verdiene dine, så vet du mye mer hva du trenger, hva behovene dine Du kan ta deg selv mye mer på alvor. Og når du tar deg selv mer på alvor, så vil jo selvfølelsen din bli bedre, for du behandler deg selv bedre. Ikke sant? Så da har vi en episode om selvfølelse. Og når du har bedre selvfølelse, så har du mindre behov for å forsvare deg. Du har mindre sånne reaktive deler, som vi snakker om I denne episoden om deler, ikke sant?
Den var veldig fin, denne episoden.
Så hvis du har funnet verdigrunnlaget ditt, du tar valg basert på det, du får en bedre selvfølelse, så vil du sannsynligvis være litt roligere ute I verden nå, og ikke være like reaktiv. Du blir kanskje ikke like selvhevdende, eller kranglete, eller hva nå enn. Noe som gjør at relasjonene dine fungerer bedre igjen. Og da kommer vi inn på det relasjonelle som vi har I parforhold.
Vennskap.
Vennskap.
Og avslutte vennskap.
Ikke sant? Avslutte de vennskapene som bare vonde for deg. Så jeg synes jo alt liksom... Alt henger på en måte sammen, og jeg tror vi for min del har snakket om alle de elementene som jeg bruker veldig aktivt I mitt liv for å bygge meg selv opp og komme meg videre. Da. Jeg har vist veldig mye av det jeg selv gjør.
Det veldig kult, men jeg må spørre deg, det en eller flere episoder som dine absolutte favoritter, eller som har resonert mye med deg, som har gjort noe, gitt deg noe ekstra?
Ja, den episoden om verdighet, noe jeg tenker kanskje veldig sånn, noe av det aller viktigste jeg tror det den jeg har fått mye tilbakemelding på, at liksom her var det et eller annet som falt på plass for mange.
Ja.
For jeg har ikke skjønt hvorfor reagerer jeg, har jeg lov til å reagere, men at det handler om å ivareta min egen, eller sin egen, og andres verdighet.
Det var med Kristin Dille.
Riktig, ja. Så den har vært viktig. Hva med deg?
Det er jo veldig vanskelig å velge mellom, nå, dette blir jo vår 32. Episode, den i dag. Men for meg personlig så ble jeg veldig inspirert av episoden om mindset med Benjamin Heuser.
Ja.
Han var veldig inspirerende, og jeg bare satt og tenkte, wow, at det går an. Hvordan han bevisst tok valg som gagnet dette mindsetet, som var sånn growth mindset da. Men de to episodene jeg kommer på som har rørt meg veldig, blant annet om mindfulness med Mikael de Vibe. Husker du, han hadde en sånn live session med oss, som man kan gå tilbake og lytte til så mye man vil da, med mindfulness der og da i podstudio. Den episoden fikk jeg også utrolig mye gode tilbakemeldinger på. Og en annen episode som rørte meg veldig, var om selvmordstanker og dyp depresjon med Markus Menert, denne fotballspilleren, som også nå er ambassadør for mental helse og ungdom. Det var en veldig fin episode. Så det for personlig for meg, og det jeg også er veldig interessert i, da, var jo dette med kosthold og psykisk helse og sammenhengen der med Sverre Sand. Det synes jeg også var fint. Men du vet hvilken episode som er mest lyttet til?
Skal jeg etter?
Ja.
Er det Hans Marius?
Det er Hans Marius Hansen som var forvaringsdømt, og vi har to episoder med han i biblioteket.
Jeg lurer på hvorfor den ble mest lyttet til. Altså, jeg kan jo forstå det, fordi det er en veldig spennende sak, men hva tror du gjør at folk har så lyst til å høre på det?
Jeg tror det kan ha med å gjøre at vi har litt sånn, mange av oss ser jo på sånn true crime, og har sett den episoden med Leo og de farlige på NRK, og så var vel vi en av de første som hadde han i en podd-episode. Vi hadde to episoder med han, etter at han ble frikjent. Eller frikjent av feil ord, etter han ble...
Prøveløslatt?
Ja.
Ja. Ja, fordi det var jo mange reaksjoner på det, mildt sagt.
Det var det.
På våre episoder, og reaksjoner rundt det. Så det var mange spurte jo oss om vi, hvordan var det for oss. Det var en kjempefin opplevelse.
Veldig fin opplevelse, veldig spennende.
Jeg
var
så glad for at han var med, og veldig takknemlig for at han stilte opp også.
Mm.
Men jeg tenkte på, fordi nå er det jo snart jul, ikke sant, Ilgar?
Ja.
Og det er en kompleks tid. Den kan jo være veldig fin, og den kan være veldig vond, og den kan være veldig mye imellom der.
Mm.
Jeg pleier å se på det litt som at det er som om man putter noe i en ovn. Når man putter noe inn i en ovn, eller skrur opp varmen, så går jo kjemiske prosesser fortere, ikke sant?
Ja.
Men det er jo ikke alle kjemiske prosesser man vil at skal gå så veldig fort. Noen ganger så sprenger det jo, ikke sant?
Ja.
Så jeg tenker julen er litt som om man skrur opp varmen, og kan det skje veldig mye i veldig mange ulike retninger. Og så har jeg tenkt på at alle de episodene vi har laget nå, de legger et lite grunnlag for å kunne forstå seg selv litt bedre. Og kunne jobbe med seg selv godt, også gjennom julen. For da krever det ofte litt ekstra bevissthet på hvordan vi fungerer. Det er veldig dumt å bare gå sånn happy-go-lucky inn i julen og tenke at alt går bra. Fordi da er det ikke sikkert å gjøre det. Særlig ikke hvis livet er litt krevende rundt deg. Så hva tror du er nyttig i det vi har snakket om inn i julen for folk?
De episodene jeg kommer på som kan være veldig nyttig er episoden om stress, som for øvrig også er en av mine favoritter, fordi at vi ser på stress som noe bra, noe nyttig, noe som gjør at vi overlever. Og hvordan jeg selv reagerte etter den episoden med stress, hvor når jeg kjente at nå knyter det seg i brystet, eller hjertet begynner å pumpe raskere, så klarte jeg å tillegge de symptomene andre tanker. Dette er bra for meg. Dette gjør at jeg presterer.
Ja.
Den episoden må jeg høre om igjen forresten. Så jeg tenker det er en veldig fin episode med alt dette julestresset, eller om du er stresset fordi at dette skal være en fin høytid, men det er vanskelig hos deg i livet ditt. En annen ting jeg tenker på er episoden om meningen med livet med Anders Malcolmsen. Og dette begrepet han brukte om meningsfrihet. fordi at jeg ser for meg at en sånn høytid kan gi ganske mye eksistensielle spørsmål, og hva meningen med alt dette her, hva meningen med livet, og den synes jeg veldig fin, og hvordan det fjerner stresset og fjerner den edgen av ved å gå inn på begrepet meningsfrihet. Bare la oss slippe å forholde oss til at det skal nødvendigvis være en mening med det hele.
Jeg tror det kan være veldig beroligende for veldig mange inn i julen. For det ligger så mye forventningspress der. Jeg synes selv at det ganske slitsomt. Jeg merker at julen kan være veldig hyggelig hvis jeg ikke får noe press på meg. Og da kan jeg liksom delta i... så ler du. Ja, men jeg synes det så... Jeg blir så fortvilet når det sånn kjempesterkt forventning om at det skal være veldig hyggelig. Jeg blir sånn fysisk dårlig av det. Og selvfølgelig så ødelegger jeg hele stemningen, liksom.
Er det sant?
Ja, for jeg blir så provosert av det, fordi det liksom, da det lyset på ingen hjemme. Det sånn, nei, det ikke bare hyggelig noen gang. Hvis vi i kontakt og i balanse, så det hyggelig. Men hvis det bare en sånn ramme rundt som skal være hyggelig, det ikke noe hyggelig.
Nei. En forventning om at det skal være hyggelig, og så det kanskje ting som ligger under,
ja.
Som man ikke toucher.
Ikke sant?
Ja, jeg forstår.
Og da blir jeg veldig sånn fan av Grinchen, og sånn, som ødelegger julen. Jeg synes det så viktig budskap. Ja. Det der å gå inn og bare være sånn, dette river vi bare fra hverandre, fordi folk ikke påkoblet her.
Jeg skjønner.
Men hvis det en følelse av kontakt, og sånn, jeg vet hvor du kommer fra, her vi liksom... ærlige, oppriktige, og vi klarer å se oss selv og verden på et nyansert vis, da, for min del da, da vet jeg litt hvor jeg har menneskene rundt meg, og da kan jeg på en måte lene meg litt inn i julen også og tenke at å, dette hyggelig. For da gir det ikke noe sånn kunstig...
Ja,
skjønner du litt hva jeg mener?
Jeg forstår. Så med mindre de premissene på plass, så kommer du til å velte bord og ja. Velte juletreet.
Tenne på juletreet,
ja. Ja. Jeg skjønner.
Men har du det likt, eller tenker du litt annerledes om det?
Jeg forstår veldig godt hva du mener. Jeg har ikke kjent... Jeg tror vi har snakket om det før, dette her med at ting skulle være så hyggelig, at du har kjent mye på det, og du har bidratt til det også, i miljøet rundt deg. Det skal være så hyggelig. Jeg er jo ikke så hyggelig.
Nei, du er ikke det, vet du.
Neida, men jeg har jo ikke kjent det presset. Høytider, særlig jul, har vært veldig... en veldig fin tid for meg. Jeg reflekterte rundt det i går, hvordan mine foreldre, vi jo opprinnelig fra Iran, har laget jul til en skikkelig fin og hyggelig... Jeg har så mye gode minner om julen, og ønsker jo å videreføre det til mine barn. Men i julen så har jeg også hatt liksom tanker om, jeg har lyst til å invitere noen inn. Har du sett disse Finn-annonsene og sånn? Hvor de åpner hjemmet sitt, og noen Nei. Som trenger det kan få lov til å komme. Hvorfor gjør vi ikke sånne ting? Hvorfor er det så... Det er jo litt sånn, vi er jo litt sånn, det er oss, det er familien.
Ja, det kan være ganske ekskluderende på en måte, hvis ikke man sant? Gjør det på den måten.
Ja. Men kan jeg spørre deg, for du stilte jo meg spørsmålet om det noen episoder som relevante i forhold til den høytiden vi går inn i nå. Er det noe du tenker ekstra relevant?
Jeg synes det ganske viktig det med at man kjenner seg selv godt, det med de delene.
Ja.
Fordi det et eller annet med å skjønne sånn, hvis jeg bruker den metaforen i seg, at julen liksom som å skru opp varmen, det skjønner sånn hvor mye varme tåler jeg. Sånn at du kan tilpasse litt og kjøle ned der du tenker at dette her, nå blir litt mye av det gode. Så for noen så er det jo bare å hive seg inn i det, og alt bare koselig og fint, og det masse positivt og gøy i julen, man sammen med folk man glad i, man gjør hyggelige ting. Men for andre så skjer det masse vanskelige ting. Og det å vite litt sånn, hvordan det vanligvis reagerer på disse tingene? Hvor burde det sette grenser? Hva det kanskje ikke burde delta i? Eller hvilke samtaler kanskje jeg ikke trenger å delta i? Og ikke minst, hvor mye alkohol skal jeg drikke? Fordi alkohol forsterker jo følelser veldig. Så det også på en måte sånn, på godt og vondt, ikke sant? Hvis man skal si det sånn, noen koser seg masse med det, andre mister helt kontrollen over følelsene sine. Men veldig mange har ikke noe bevisst forhold til det, de bare kjører på, så følger de tradisjonene. Så det veldig mye fint i tradisjoner, veldig mye, altså det mye god fysisk og psykisk helse som kommer av tradisjoner, men akkurat tradisjonene som på en måte innebærer rus, skal man jo være litt mer skeptiske til da. Så det tenker jeg også man burde ta et ganske sånn, en alvorlig samtale med seg selv om, i forkant av julen. hvert
men
år.
Her er du inne på grensesetting, det, kan det stemme? Mm. Hvordan, hvis det mange familieselskaper, og du egentlig ikke har lyst, tenker du at det burde være greit å sette en grense der, eller?
Ja, det tenker jeg absolutt. Mm. Da burde man jo takke høflig nei til flere selskaper, hvis man synes det blir for mye.
Hva med de forventningene da, og resultatet av de forventningene?
Det blir helt sikkert blir noen sanksjoner i familien. Mm. Noen blir sure, noen blir fornærmet. Når man spør, hva handler det egentlig om? Det handler jo da om deres forventninger, ikke sant? Det deres behov for at du skal passe inn i deres bilde.
Mm.
Og det jeg alltid veldig skeptisk til. Hvis det en synergi, at det sånn at begge to trives i disse rammene, så det kjempefint, men hvis en ikke trives, så må den andre egentlig respektere det. Men det forutsetter også at man sier fra, og sier fra på en gjerne fin og ærlig måte. Og det det jeg tenker at det litt gøy med julen, hvis man kan prøve å gjøre den litt til sin egen. Ikke nødvendigvis bare følge alt blindt, men heller tenke, hva det vi eller jeg synes fint? Hvordan kan jeg legge opp denne tiden sånn som det best mulig for meg og de rundt meg da? Det trenger ikke være likt sånn som alt sånn som det ble gjort før. Det sikkert ganske mye av det som ble gjort før som egentlig bare burde skrotes, ikke sant?
Mm.
Så jeg synes at å ha en litt sånn fleksibel holdning, og ikke bli for rigid, kjempeviktig, og det prater jeg med veldig mange av pasientene mine om også, fordi veldig mange møter i terapi synes jul er vanskelig.
Mm.
Og det ikke fordi de noe spesielt dysfunksjonelle på noen som helst måte, det bare fordi den vekker veldig mange komplekse følelser.
Mm.
Og det å føle at man ikke har noe valg eller noe kontroll over dagene sine, tilstanden sin, det kjempeekkelt. Så derfor så tenker jeg at det å ta tilbake kontrollen, og det handler jo gjennom å ta disse aktive samtalene med seg selv, da. Tenke sånn, ja, hvordan blir julen? Hva det jeg trenger? Hvordan kan jeg regulere den? Hvor det jeg kan tillate meg på en måte å bare gli med? Hvor det jeg burde være mer bevisst og kanskje prøve å kjøle ned litt? Kanskje dra litt tidligere hjem? Kanskje gå fra bordet? Vi snakket jo i denne episoden med å gjøre det slutt med venner om det der med å avgrense, eller ikke ta opp. Du kan begrense temaene. Du trenger ikke å åpne opp om alle temaer om alle.
Mm.
Det veldig, veldig mange måter du kan begrense på. Og så kan du åpne opp der det fint, og nyte det da.
Jeg synes du har veldig mye gode råd her, og et begrep som popper opp hos meg er bevissthet. Og jeg synes bevissthet er også en rød tråd gjennom episodene våre.
Ja, enig.
Hvor vi anbefaler å jobbe med seg selv, og bli bevisst sine mønstre, og snakke med seg selv, som du er inne på nå. Fordi at vi rusher gjennom livet, vi rusher gjennom julen, og så blir resultatet som det blir, men vi kanskje ikke bevisste nok. Så jeg tror at det å lytte til sånne podcaster som vi har laget, og som jeg lytter til selv også, er med på å øke bevissthetsnivået hos oss. Og så hjelper, jeg bare merker med meg selv, det hjelper ikke å lytte til det en gang, og så er ting forandret. Det som om jeg trenger påfyll igjen og igjen og igjen.
Ja, det kjenner jeg meg veldig enig. Jeg må lytte til det. Jeg glemmer disse tingene selv, det. Jeg glemmer begreper, jeg glemmer hele teorier, og så blir jeg sett meg, og så blir jeg, hører jeg det på nytt, og så blir jeg sånn, oi, var dette her, da? Og så blir jeg kjempeopptatt av den periode.
Ikke sant?
Så jeg er helt enig, det krever, det er sånn ferskvare.
Ja, og må jobbes med kontinuerlig.
Ja.
Ja.
Men da kan man faktisk oppleve at man fungerer ganske mye bedre, altså. Fordi hvis man, men det innebærer liksom, det litt den der, akkurat vi snakker om nå, da, at det et konstant arbeid, for å fungere bedre. Det litt samme som man snakker om disiplin, som mange tenker på som noe litt negativt. Disiplin er jo egentlig det som kan gi oss mye frihet, ved at vi disiplinerte. Og det krever også da en slags kontinuerlig oppfølging, at vi gjør ting igjen og igjen, at vi stiller opp gang på gang, og at vi planlegger og gjør ting ordentlig. Mangel på disiplin gjør ofte at vi mister oversikt, og så får vi ikke gjort de tingene vi vil. Og det litt det samme her med dette her selvutviklingsarbeidet, at, eller bevisstgjøringen egentlig, som du snakker om, at det noe vi må holde ved like. Hvis vi slutter med det, så er det høy fare for at vi blir mer ulykkelige.
Mm.
Så det, og det det, synes jeg, igjen, veldig lett å glemme, særlig når man blir voksen, at det som man tror at nå den jobben ferdig.
Mm.
Nå er vi voksne og trenger ikke lære mer. Men det endrer seg på ingen måte. Jeg synes bare at man egentlig må lære mer og mer.
Mm.
Og jo mer vi snakker om det, jo mer sånn ydmyk, blir i hvert fall jeg for alt jeg ikke har skjønt da.
Ja, ikke
sant. Så om noen par år så ser vi sikkert på disse episoden og tenker sånn, oi, her var det mye mer vi skulle sagt.
Ja, ikke sant.
Men sånn må det nesten bare være.
Ja, for det en reise.
Det en reise, og ellers hadde vi ikke turt å si noen ting hvis det skulle være perfekt.
Ja. Men dette med disiplin, For jeg kan kjenne igjen I meg selv at selv om jeg vet det godt for meg å jobbe med meg selv, og I særlig gode perioder så tenker jeg, glem det, ikke sant? Ja. Men I det det blir vanskelig, så går man kanskje inn til disse selvhjelpsbøkene eller podcaster, eller, ikke sant? Mm. Se på notaten mine som jeg har notert for meg selv. Men den motivasjonen som manglende, du enig I det perspektivet at motivasjon kommer etter handling? Så hvis du disiplinert, møter opp, som du sa, for deg selv, så kommer motivasjonen også.
Mm.
Fordi, du enig at motivasjon, det ikke nødvendigvis noe som der?
Nei, veldig godt poeng. Det ofte veldig til stede I begynnelsen, hvis man har fått en sånn ny fiks idé eller noe sånt, og så bare forsvinner det når det skal bli mer en praksis.
Ikke sant?
Og da, da handler det om disiplin. Det disiplinen liksom hengebroen som gjør at du kommer deg til neste faste punkt da.
For du mediterer hver morgen. Du sender meg melding sånn I 6-draget på morgenen, og så tenker jeg, just nå han oppe og mediterer igjen.
Ja, ja, ja.
Hvordan, hvis du knytter det til disiplin, og hvordan du på en måte holder deg selv ansvarlig, for du ser at resultatet av det en bedre versjon av deg selv. Hvordan har du jobbet med deg selv? Hvordan har du klart å komme dit hvor du I dag?
Jeg har egentlig... Jeg har hatt lyst til å innføre den vanen veldig mange år, uten å klare det. Og så har jeg bare hørt og lært masse om det, og latt meg inspirere I mange retninger, men aldri liksom satt det helt I system.
Mm.
Inntil jeg plutselig fant et sånt mindfulness-basert opplegg som jeg syntes var kjempespennende. Så tenkte jeg, nå må jeg prøve det ordentlig.
Hvilket opplegg var det?
Det var han der Joseph Goldstein. Insight Hour heter det. Okay. Det en podcast, og så handler det om sånn mindfulness-basert meditasjon, som ga meg veldig mye mening da. Veldig mye basert på buddhisme. Og så tenkte jeg, nå må jeg prøve det ordentlig, og så merket jeg jo da over tid at det her gjør jo virkelig noe med meg.
Hvor lang tid, vil du si?
Jeg merket jo med en gang, men det som litt morsomt var at jeg merket når jeg sto I det over tid, så ble jeg gradvis mer og mer rolig, en sånn tryggere I meg selv da. Og perioden hvor jeg ikke gjør det, så glir jeg litt tilbake til sånn jeg var før. Så jeg merker at da fungerer jeg litt mer sånn frynsete. Så nå har jeg begynt å bli veldig sånn, selv om jeg våkner om morgenen, så det fortsatt smertefullt.
Og du trøtt?
Ja, ja.
Du vil ikke?
Jeg vil ikke, og det så fristende å på en måte bare slumre, eller hoppe over hele økten. Men det har også begynt å forsvinne nå, for det som kroppen min vil ha det. Fordi den skjønner at dette her så bra for meg. Da. Så nå det sånn nesten, det litt vondt å stå opp, men det aldri noe alternativ å ikke gjøre det.
Åh, kult. Kan jeg bare spørre, hva vekkeklokka på?
6.
Og da står du opp før alle andre, eller?
Ja, det målet da, men jeg har jo nå en 5-åring som ikke alltid følger min plan.
Ja.
Men sånn stort sett så føler jeg til å være da alene.
Ja, og hva gjør du da? Du står opp, og så...
Jeg står opp, og så går jeg rett inn på badet, for der det litt varmt. Og så setter jeg meg ned der.
På gulvet?
På gulvet. Og så tar jeg på meg headset og hører på... Jeg har byttet litt sånne ulike programmer og sånn. Så hører jeg på det I cirka 20 minutter.
Og det såpass lenge,
ja. Ja. Og så har jeg noen sånne ryggøvelser, og så går jeg ut og dusjer og sånn, og så vekker jeg de andre barna, og så har vi drikket kaffe og vanlig sånn rutine. Men da jeg I en helt annen state da, når jeg møter dem også, som pappa. Og det liker jeg veldig godt, at jeg rolig om morgenen, fordi om morgenen, det sikkert mange som kjenner seg igjen med barn, du også, Ilgar.
Ja.
Morgensituasjonen der kan bli ganske kaotisk, og det kan lett bli mye sånn armer og bein og kommentarer hit og dit. Så jeg også tenkte at det min jobb å være rolig der. Jeg kan ikke være den mest reaktive der. Og det har meditasjonen hjulpet meg veldig mye med da.
Nå blir jeg faktisk inspirert.
Gjør du det?
Jeg har hatt perioder hvor jeg har meditert jevnlig, og jeg har gått til coach, som var veldig opptatt av dette med å lære bort mindfulness, og jeg vet at det et fantastisk verktøy. Men tror du jeg gjør det I hverdagen?
Nei.
Stemmer.
Men hva tror du det som kommer I veien? Fordi det veldig interessant med endring, og dette relevant for nyttårsforsettene som snart kommer, at man har lyst til å bli bedre på dette eller dette eller dette, ikke sant? Jeg har lyst til å begynne å meditere, eller jeg har lyst til å sette tydeligere grenser. Og så begynner man friskt I starten av januar, og så fader det ut andre uken, liksom.
Max.
Ja. Og det ofte fordi vi ikke klarer ikke å identifisere hva det inni oss som jobber mot oss der. For det alltid prosesser som jobber mot oss når vi skal gjøre endringer.
Mm.
Det kan være ting vi har tatt med oss fra langt tilbake, så det ganske interessant å gå inn og begynne å finne ut av hva det men vi tar ofte ikke stilling til det, og da, hvis vi ikke baker inn det endringsprosessen, så vil vi sannsynligvis ikke få til endringen heller. Så jeg tenkte på det for din del, Ilgar, for dette noe du vil, jeg vet jo, jeg kjenner deg godt, jeg vet at du veldig interessert I det, og du har jo masse kunnskap om disse tingene. Hva det du tror for din del gjør at du ikke klarer å få det inn I en jevnlig praksis?
Jeg tillegger det latskap, men jeg vet ikke om det bare biologisk forankret, at det ikke I vanene mine, og derfor lett å la være å gjøre det. Har du noen ideer?
Ja, for du sa at du tillegger det latskap, så du bebreider deg selv litt på en måte. Ja, hvordan funker det for deg da?
Nei, ikke så bra.
Nei, for det jo et veldig viktig poeng der, at det en del av deg som blir kritisk mot deg selv.
Ja, faktisk.
Og det pleier sjeldent å funke som en god
strategi.
Men veldig, jeg satt senest I dag og pratet om det med en I terapi, at det blir sånn, å nei, jeg føler at jeg sier de samme tingene om og om igjen, jeg kommer ikke videre. Og så sier jeg masse endring, men det bare det at personen selv har denne delen som driver og bebreider. Så det jo en interessant faktor I seg selv å begynne å se på. Hvis du skal klare å innføre den endringen, så trenger du sannsynligvis en mye mer raus og åpen holdning til deg selv for å klare det. For hvis man går og sender på masse skyld og skam og selvbebreidelse, så veien veldig kort til resignasjon.
Ja, og når du inne på skyld og skam og medfølelse med seg selv, der har vi jo også en episode med Robert Stoltenberg som også veldig fin.
Og vi egentlig konkluderer med at skam ikke noe særlig positiv kraft I oss. Alle har den som et produkt, av en oppvekst, men det ikke noe vi I dag tenker at noe fint og bra for mennesker å ha.
Jeg mener du sa at den rett og slett ikke har noe funksjon for oss. Skyldfølelse en ting hvis du har gjort noe galt, men at vi ikke trenger den skammen.
Nei, og noen tenker at ja, men skam veldig regulerende på samfunnet, og for eksempel flyskam, og at man ikke gjør ting fordi man ikke vil at andre skal se dårlig på deg. Da.
Flyskam?
Ja, så at man ikke skal fly da, fordi for å forurense for eksempel, eller at man ikke fyllekjører, så gjør man ikke det fordi det farlig, man gjør det fordi man ikke vil bli tatt, ikke sant? Oi, eller at naboene skal se deg. Så skam kan absolutt være regulerende på selv og andre, men det forhindrer dypere endring, ikke sant? For du gjør det da ikke på grunn av at du skjønner egentlig hvorfor. Hvorfor skal du ikke fyllekjøre? Det fordi det livsfarlig for deg selv og andre. Men hvis du gjør det bare på grunn av skam, så vil du sannsynligvis begynne igjen med en gang du tror at ingen ser deg, ikke sant?
Men hvis vi går tilbake til vedvarende endring, og det vi var inne på da, at det et snev av enten skam, eller at man ikke viser medfølelse med seg selv, latskap som jeg tillade, hva resonemanget videre?
Altså hvis du kjenner at det hvis du har en sånn negativ del inni deg som sier at det latskap, så handler du først om å begynne å se på det. Tenk ikke, hvordan kan jeg se på det på en annen måte? Fordi det en prosess, og det en skikkelig jobb å få til en sånn endring. Så du trenger egentlig motivere deg selv. Og særlig når det begynner å bli litt mer sånn at det ikke så spennende lenger. Da trenger man egentlig å booste seg selv og motivere seg sånn at man klarer å holde det gående. Og så det jo et eller annet med at hvis du hadde fått det til, hva tror du hadde skjedd da hvis du faktisk hadde klart det? Noen ganger så det også at man selvsaboterer også fordi man liksom ikke helt tør å komme I mål. Og det synes jeg veldig fascinerende nå, at det mange som ikke, de vil, de nærmer seg, men så svikter de liksom helt på slutten. Fordi det akkurat som de liksom ikke helt tør å få det til heller, for da har de liksom ikke det prosjektet å streve mot, eller de har ikke dette her å klage over.
Så interessant.
Ja. Så det også sånn, ja, hva hadde skjedd hvis jeg faktisk fikk det til? Da må jeg jo ta stilling til noen nye ting, eller da kommer det på en måte kanskje en ny utvikling. Den kanskje litt skummel. Så det veldig mange ting som interessant å prate om I endring her, og begynne å se på hva det egentlig som skjer med meg når jeg begynner å nærme meg et mål. Eller når jeg velger å ikke gjøre det mer, og gå inn og prøve å forstå de prosessene på en ikke-dømmende måte.
Det høres ut som en egen episode, dette her.
Ja. Vi kan ha en egen episode om endring en gang, det var gøy. Men du, Ilgar, dette en slags juleavslutning for oss. Og nå har vi sittet her og drøftet liksom, om det noen røde tråder I episodene våre, hvilke episoder som meningsfulle for oss. Og så blir det spennende å se hva vi to, vi kommer til å være masse sammen fremover, men så spennende å se hva vi kommer til å jobbe med fremover. Alt litt oppe I luften,
ja,
men
det,
har jo begge lyst.
Ja, og dette her har jo vært en hobby for oss ved siden av 100% jobb, barn og familie, og det har jo det har vært veldig spennende, men det krever jo selvfølgelig noe av oss.
Disiplin, ikke minst.
Disiplin.
Og med å si det jeg snakket mye om, om mot, synes jeg, det har krevet veldig mye mot, for det har vært veldig tidligvis skummelt å eksponere seg på den måten, å sitte og mene ting, vite at folk hører det, mene forskjellige ting. Så mot og disiplin, det har vært veldig viktige ingredienser for min del. Hva har vært ingrediensene dine for å liksom klare å lage 32 episoder da?
For meg har det vært interesse, passion, lidenskap altså. Dette her virkelig noe jeg brenner for. Jeg synes det interessant. Jeg vil gjerne ha slike type samtaler med folk. Mm. Og nå har jeg fått lov til å jobbe sammen med deg. Det har vært veldig, veldig hyggelig. Også det der å potensielt kunne gjøre en forskjell for andre. Vi har jo fått masse tilbakemeldinger, muntlig, skriftlig, også fra folk vi ikke kjenner, som kommer tilbake og sier at denne episoden hjalp meg. Og det er, altså, det høres jo så klisjé ut, men det er faktisk, som de sier, veldig meningsfullt.
Ja.
Så det har vært veldig fint.
Jeg helt enig med deg.
Hva med deg?
Jeg synes det har vært utrolig kult å tenke at vi kanskje kan ha bidratt litt i det store bildet, basert på de vi har, som du sier, mange har sagt veldig tydelig fra at dette har spilt en viktig rolle for dem, og så har det spilt en veldig viktig rolle for meg. Du har vært en kjempefin sparringspartner, som har gjort at jeg har følt meg veldig trygg.
Mm.
Du har bidratt i veldig stor grad til at jeg har turt å ta denne plassen her, så det er veldig takknemlig for, Helga.
Ja, så hyggelig.
Så jeg tenker jo at vårt samarbeid fortsetter, og så blir det veldig spennende å se akkurat på hvilken form og hvordan, men at vi fortsetter å gjøre ting sammen, det kan vi vel skrive noe på begge to.
Ja, med dette så kan vi jo runde av for sesong 2 i Syk deg opp, og benytte anledningen til å ønske samtlige av dere der ute en god jul, et godt nyttår, og jeg håper alle kan feire med kjærlighet og trygghet og finne sine verdier.
Og takk for alle som har lyttet til episoden vår så langt. Det setter vi veldig stor pris på. God jul!